Dobrý den, vítejte u podcastu Co když a ne jak fungují státní hmotné rezervy s Pavlem Švagrem. Dnes si budeme povídat o ropě a o pohonných hmotách, o surovině, která je pro náš průmysl a dopravu stále naprosto klíčová. A taky si budeme povídat o tom, jak je Česká republika v téhle oblasti připravená a co se děje, když se dodávky zadrhnou. Mým dnešním milým hostem je člen představenstva Orlen Unipetrol, pan Milan Brychal, člověk, který má v Orlenu právě oblast ropy na starosti. A já tě, Milane, vítám.
Dobrý den, děkuji za pozvání, Pavle.
Já děkuji, že jsi pozvání přijal a budeme si povídat o čem jiném, než o ropě a o tématech, které s ropou souhlasí. Možná začneme tím, co nás ovlivňuje, a to je geopolitika, Ukrajina, Blízký východ, Asie. Co z pohledu ropy a ropné bezpečnosti tě nejvíc dneska znepokojuje?
Tak ty si to sám řekl teďko na začátek, že ta geopolitická situace je velmi zajímavá, když to nazvu takhle, včetně i toho, čemu dneska chemický průmysl jako celek čelí. A to je ta konkurence Asie, Ameriky z důvodu hlavně cen energií, které v Evropě jsou mnohonásobně vyšší než u našich konkurentů. Situaci samozřejmě s ropou radikálně změnila situace na Ukrajině v únoru 2022. A v tuhle tu chvíli je to ve své podstatě výzva pro nás všechny. Já můžu jenom říct, že pro nás jako pro společnost je za prvý výzvou ten ropná situace, která nastala tou válkou, a já musím za sebe říct svůj osobní názor, že jenom vítám v této oblasti jako kroky Evropské unie, protože není možný podporovat finančně agresora. Ale ten druhý faktor je samozřejmě tlak Evropské unie na bezemisní budoucnost, která možná trošku nejde ruku v ruce s tím ropným biznisem, ale na druhou stranu, on už to říkal i v jednom rozhovoru náš pan generální ředitel, my ji rozumíme, týhletý snaze, protože Evropa je díky energiím víceméně závislá na tom okolí. A je vidět, že v minulosti výstavba v 90. letech ropovodu TAL byl velmi prozíravý krok do současné situace. A ve své podstatě ve spolupráci s vládou, s MERem a nepotažmo i se státníma hmotnýma rezervama jsme vlastně de facto, dneska můžeme říct, že jsme zabezpečení. A Česká republika si myslím, že udělala velký významný krok k tomu, aby do té, já řeknu, výzvy, která nastala po roce 22 a pokračuje dál, byla připravena. Takže jako já za to jenom děkuju.
Pokud mám ty informace správně poskladané v hlavě, tak do České republiky pro rafinerie v Kralupech a v Litvínově potřebujeme ročně dopravit zhruba 6, 7, 8 milionů tun ropy, asi různých druhů ropy, o tom samozřejmě víš ty nejlíp. Máme v tuhle chvíli stále dva ropovody, ropovod Družba, který už vlastně v tuhle chvíli stojí, a ropovod z Terstu IKL. Když se podíváš na tyto dva ropovody, jak ty vnímáš mezi nima rozdíly? Nebo jak ty vnímáš i třeba budoucnost Družby a co ještě chybí na TALu firmě tvého typu?
Tak samozřejmě jako v minulosti dva ropovody bylo hlavně pro nás jako společnost, ale i pro stát velmi výhodné, protože je to diverzifikace a všichni, kdo se v tom ropném biznisu pohybují, tak ví, že v podstatě, několikrát to bylo i zmíněno v tisku, obě dvě ty rafinerie, kterými provozujeme v Kralupech i v Litvínově, požadují nebo jsou provozují na rozdílné druhy rop. Takže ve své podstatě dvě potrubí byla výhodou, protože šlo diverzifikovat tyhle ty dodávky Družbou pro Litvínov, TALem pro Kralupy. V tuhle tu chvíli budoucnost Družby Já si myslím, že budoucnost má, protože pořád na té své straně, když pominu Rusko, jsou další potenciální dodavatelé. Družba je napojená třeba na systém Adrie, což je další možnost využití družby. A TAL, já myslím, že TAL v tuhle tu chvíli plní tu úlohu maximálně hlavně po zase perfektní spolupráci s českou vládou a MERem, státním podnikem, kdy došlo k navýšení kapacity o těch plus minus 10%, to, co my potřebujeme. A jsme schopní dneska v obě dvě ty rafinerie i přes rozdílnost ROP zásobovat.
Jak je to z hlediska operativnosti, když jste měli, dejme tomu před rokem, možnost zásobování ze dvou směrů a teď máte tedy jenom jedním ropovodem. Co skončila družba? Změnilo se něco z hlediska provozního v Orlenu? Jsou vaši lidé nějak jinak přeškoleni, jinak plánují? Má to nějaké personální dopady?
Tak je to trošku neobtížnější, ale je to, když si používám slovo, to challenge, jo? Jako obtížnější na to plánování a na ty dodávky. To jako bezesporu, protože dneska my musíme přesně jako naplánovat, jakou ropu přivezeme, kdy ji přivezeme, tak aby vlastně jsme nenarušili chod těch rafinerií. A jak jsem říkal, i v dnešní době, v tuhle tu chvíli, obě dvě ty rafinerie provozují jiné směsi, jiné druhy rop. Takže samozřejmě, zneslo to více detailnější pohled na zásobování, na plánování těch dodávek, ale myslím si, že si s tím jako umíme poradit a že to funguje.
A ještě možná jedna taková triviální otázka. Budou nás poslouchat posluchači, kteří buď budou profesionálové, nebo budou třeba úplní laici. A tak takový jeden laický dotaz. A šlo by ty rafinerie přizpůsobit, aby do České republiky mohla týct třeba jenom jedna ropa? Jeden druh ropy?
To je dobrá otázka, je to o konfiguraci těch rafinerií. V tuhle tu chvíli já si to nemyslím, protože ty rafinerie byly samozřejmě nějakým způsobem designovaný, nějakým způsobem mají svoji komplexitu na něčem postavený. Když to řeknu, kralupy jsou spíš, jako já to nazvu pro lajky, takovou tou rafinerií pro pohonné hmoty díky konfiguraci, takže v podstatě její hlavní náplní je zásobovat trh. I ten terminál, který je ve středních Čechách, je ve své podstatě toho důkazem, že je velmi vytížen. Ten Litvínov hraje roli samozřejmě v zásobování trhu, hlavně dieslem, ale převážně ze 60% nám vytváří suroviny pro petrochemii. Protože hodně lidí si myslí, že se bavíme pouze o tom benzínu a dieslu, ale ta chemie a ta naše vlastně ve své podstatě role tady v české ekonomice je o tom, že i v tom Litvínově vyrábíme ten začátek pro ty plasty. A dneska, když se podíváte okolo sebe, tak ty plasty jsou všude.
To byla velmi zajímavá odpověď, protože je ten rafinerský proces extrémně složitá záležitost. Já mám pocit, že to je u vás ve firmě taková alchymie, protože samozřejmě po každý čtu v novinách, že zpracováváte různé druhy rop. Pak samozřejmě je to otázka, jaké investice by rafinerie potřebovaly, aby... A vůbec hovoříte o nějakých masivních investicích do rafinerie, ale teď myslím v souvislosti se změnama těch druhů rop. Je to souvisí změna ropy s investicí v rafinerii?
Já bych řekl, že velmi okrajově. Samozřejmě jako nějaké úpravy jsme udělali museli, ale ne takový, jaký třeba před sebou máme, protože ten hlavní směr dneska, kam my se upíráme a kam budou směřovat naše investice, je ten bezemisní filozofie a ve své podstatě recyklace a pohled na to z pohledu Green Dealu. Jo, tam budeme vlastně de facto směřovat veškeré naše významné aktivity, co se týče investičních činností. Jinak, co se týče změny ROP, tak bych to nazval spíš takovým drobným uspůsobením chodu rafinerie Litvínov hlavně, ne Kralupy. Protože Kralupy od výstavby jednotky FCC ve své podstatě provozují trvalé, my to nazýváme sladké ropy, takže Kralupy byly pořád zásobovaný přes systém TAL s nízkosírnými ropami, říká se i sladké ropy, ale hlavně je to obsahu síry, kdy ta rafinerie je provozuje na nízkosírnou ropu oproti tomu.
Takže jeho. Jako spotřebitel vašich produktů můžu být spokojen, protože možná mi upřesníš ta čísla, ale Orlen z hlediska pohonných hmot má stále váhu zhruba někde mezi 40 až 50% podle období z hlediska dodávek na český trh. To znamená, že vaše fungování je poměrně strategický pro chod vlastně spotřeby PHM, ale i pro ekonomiku. Vrátím se ještě k těm dvou ropovodům, dnes vlastně k tomu jednomu ropovodu TAL a TAL Plus. Vidíš nějaká rizika z hlediska fungování tohoto ropovodu pro vaše plynulé a běžné každodenní zásobování?
Když jsme na jednom ropovodu, tak je to obtížnější. Je to jak z pohledu toho plánování, ale také je tam velkou roli, tam hraje dostupnost toho ropovodu. A to se ukázalo minulý týden, kdy já rozumím tomu, že firma TAL musí udělat nějaké samozřejmě preventivní opravy. Ty děláme i my, že jo, všichni jako musíme občas zainvestovat, obnovit zařízení. Tyhle ty činnosti bez ohledu na TAL Plus byly plánované, viz ta revize toho jednoho mola. A v tuhle tu chvíli já tam vidím velkou roli právě té naší komunikace s MERem a se státníma hmotnýma rezervama. Ukazuje se, že ta spolupráce musí být a já jsem rád, že je na takhle vysoký úrovni, protože v ten okamžik de facto ta kapacita k dispozici není. Ohrozilo by to dodávky. My třeba jsme schopní provozovat týden bez ropovodů, protože ty naše zásoby plus minus týden vystačí v rafineriích, ale pak hraje roli i tato významná spolupráce. Takže ano, jsou tam určité rizika, ale já si myslím, že právě ve spolupráci se státem, s MERem, jako státní firmou a se státníma hmotnýma rezervama jsme schopní jako situaci zvládnout, protože je potřeba si uvědomit, že jsme součástí kritické infrastruktury.
Hmm. Teď jsi se dostal k těm rizikům, k tomu, co je komplikované. V minulosti před, dejme tomu, 10 lety nebylo tak často, aby správa státních hmotných rezerv půjčovala svoje zásoby, ať už pohonných hmot nebo ropy, vlastně na zásobování komerčního trhu. V posledních letech vlastně správa státních hmotných rezerv Orlenu zapůjčila 200 000 tun ropy v souvislosti s opravou vlastně přístavu v Terstu, ale předtím jsme vám půjčovali jednak teda naftu v souvislosti se skončením ropovodu Družba také ruskou ropu. V loni jste měli v Litvínově bombu, čili v poslední době ta spolupráce mezi státem a vámi je daleko intenzivnější. Otázka zní, a to možná bude taky taková zajímavá věc, když my předložíme vládě materiál, vláda zápůjčku schválí, samozřejmě vždycky se na té vládě vede debata o tom, jestli ta zápůjčka je oprávněná, účelná, zápůjčka je za peníze, čili není to tak, že by ta zápůjčka byla pro vás zadarmo a vždycky se hodnotí, jestli je nutná. Zatím všechny zápůjčky se ukázaly jako nutné, to znamená i pro vás byly nutné, ale o tom se možná zmíníš ty. Já se chci dostat k jedné takové úplné banalitě. Když moji kolegové ve správě vydají příkaz, vydají výdejku a sdělí našemu partnerovi, to je MERu, vydejte Orlenu 200 000 tun ropy. Jak vlastně ta činnost postupuje dále a za jak dlouho vlastně ta ropa je u vás a kdy vlastně já vidím třeba na tom trhu ty první produkty z té naší ropy?
Takový široký možná, to, takže začneme. Já si osobně myslím, že ten největší díl práce je na tom začátku vůbec jako získat to povolení, jako tu ropu čerpat. Tam musí odvíct tu práci jak naše týmy, týmy státních hmotných rezerv, MERa a samozřejmě všechno je v rukou vlády, která jako řekne ano či ne. A tenhle proces určitou dobu trvá a ve své podstatě já si myslím, že oproti tomu, kdy pak dojde k té výdejce, tak už od toho vydání té výdejky už je to ve své podstatě aspoň z mého pohledu velmi jednoduché.
Čili jinými slovy, omlouvám se, že ti do toho skáču. Když vám sdělíme ze zprávy státních hmotných rezerv, že vláda zápůjčku schválila, je to velká úleva?
Je to úleva, samozřejmě je to úleva, protože v ten okamžik, já už jsem to říkal, my máme týden vlastní zásoby, když teda ropovod stojí, jako když není možný pak už vlastně dopravit, takže ten týden je akorát tak ten čas ideální, na to, protože vláda zasedá jednou týdně, aby jsme vlastně připravili tu žádost, aby jsme tu žádost pokud možno schválili, nebo státní hmotné rezervy požádali vládu o schválení. A pak, když už je ta výdejka na stole, tak je to otázka 2 dnů, než to doteče do litvínovské rafinerie.
Čili 2 dny trvá z Kralup do Litvínova?
Plus minus, jako ohledně toho obměnu. No a pak už je to o tom, samozřejmě, jestli ty tanky už jsme takzvaně vyprázdnili, nebo ještě nějakou dobu, třeba ten minulý týden už to bylo tak, že ve své podstatě po tom příjmu, kdy musí následovat zase, to je spíš pro odbornou veřejnost, jako odkalení té ropy, ustanovení v tanku a příprava té ropy do zpracování, tak většinou my počítáme s tím, že na to potřebujeme 24-36 hodin, v tuhle tu chvíli to třeba 12, jo, když jsme zkrátili vlastně tu čas a ta ropa šla do zpracování de facto okamžitě.
No, čili dostáváme se do situace, kdy, jestli tomu správně rozumím, tak Kralupy jsou standardně zásobovány ropou. Pro Kralupy to zásobování bylo plynulý u té minulé zápůjčky, ale vlastně v Litvínově vám chyběla skoro měsíční zásoba, měsíční dodávka ropy plus minus odhadem. Takže ta operativa, ta logistika, to musí být poměrně složitý proces, protože rafinérie přece vůbec není jednoduchá fabrika. Takže kolik lidí u vás tak se zabývá tím procesem zápůjčky, logistiky, pak aby jste otevřeli a zavřeli správné kohouty, protože stát vám určitě nedává a je to tak maximum, abyste prostě jeli na 100%. Vždycky tam jsou nějaká omezení, protože cílem nás právě je zachovat si ropu pro nějaké další budoucí krize. Stát vás omezuje, říká vám, nesmíte z toho, co vám zapůjčíme, dělat export, musíte to pro správu daleko víc a jinak vykazovat. Čili je s tím spousta operativních věcí, které v běžném provozu přece vy jako Orle neděláte. Dá se říct, o kolik ten proces je třeba u vás administrativně, technicky jako náročnější?
Tak určitě se okolo toho motají desítky lidí, jo? Protože když to vemu jenom za oblast, za kterou já zodpovídám, a to je provoz, tak jenom to, že rafinerie, sám si to řek, je složitý proces, tak jenom na té směně, na jedné směně pracuje 50 lidí, jo? Který se vlastně, když tu ropu přijímáme, tak je to o tom opravdu příjmu, skladování, puštění do rafinerie, nastavení procesů, protože teďkon vlastně v tuhletu chvíli rafinerie do té doby jela na směs jiných rop a ve své podstatě po zápůjčce přejíždíme zpátky na tu ruskou ropu, na kterou samozřejmě ta rafinerie je postavená. Ty lidi s tím mají mnohaleté zkušenosti, ale je to změna. Je to změna technologických režimů, úpravy chodu rafinerie. Sám si zmínil i množství té ropy do té rafinerie. Takže jenom na, když to vemu, tak opravdu se bavíme asi o stovkách lidí, který, nebo desítkách lidí, který u toho fungují. Pak jsou samozřejmě ty lidi, který tohle to všechno musí připravit, musí zorganizovat tu logistiku, musí připravit tu žádost. Takže opravdu je to velké množství osob, který do toho jsou ve své podstatě zataženi, včetně nás managementu, protože samozřejmě i my musíme pak na konci nebo na začátku říkáme, že vlastně se dostáváme do této situace, budeme žádat státní hmotné rezervy a vládu, což znamená, je to i o rozhodnutí boardu, představenstva na všechny tyhle ty kroky, protože v rámci té zápůjčky my samozřejmě ještě vydáváme i bankovní záruku za tou půjčenou ropu, která je v hodnotě miliard, tudíž na to ani my jako představenstvu bez dozorčí rady nesmíme jako kývnout neboli to podepsat, takže do toho je zapojená i členové dozorčí rady, kdy prostě to jednání probíhá per rollam. Je to opravdu jako
a
složitý proces.
A to se řekne jednoduché slovo zápůjčka.
Ano.
V novinách se potom objeví článek Správa státních hmotných rezerv zapůjčila určité množství ropy a vlastně o těch složitostech, o té přípravě, o tom, co je to komplexní u vás, ale ono to platí i o tu agendu na správě, o tom nikdo nemluví. Možná, Milane, ještě jedna věc. Máš z té poslední doby, z těch několika zápůjček, protože to byl tvůj denní chleba, vlastně ty věci s námi skoordinovat, máš z toho nějaký osobní moment, když jsi se nejvíc spotil, když jsi prostě byl nejvíc ve stresu, protože když by se to celé nestihlo, tak by se zřejmě rafinérie zastavila.
Ano.
Máš z toho nějaký svůj osobní takový moment, který by byl pikantní pro naše posluchače?
To je těžko říct, protože jako ty si řekl, že já v tomhle tom biznisu se pohybuju de facto se 7letou přestávkou 30 let, přes 30 let. Takže na režim 24/7, jak já to nazývám, já jsem de facto nastaven, když se to dá říct permanentně.
Pardon, co na to manželka? Co na to doma?
Tak manželka si asi, samozřejmě je to o toleranci, pochopení. A když v 11 hodin večer ještě sedíš u počítače doma a řešíš jako situaci, tak samozřejmě jako rodina to musí akceptovat. A já za podporu rodině jsem jenom rád, že jí mám, protože opravdu, když to vemu, tak když vemu třeba tenhle ten týden, jak se bavím o tom, že strávím z týdnu doma možná 4 hodiny, když to sečtu, kromě víkendu samozřejmě, protože vemu pondělí a pátek, ale i ten víkend říkám, já jsem na režim 24/7 takzvaně zvyklý, protože začínal jsem tady v té firmě jako operátor, takže jako směnový režim. Zní to divně, ale z pohledu manažera jako mě to jako nestresuje. Jako samozřejmě ta zkušenost je taková, že já si jako pořád, jak jsem to řekl na začátku, já jsem rád za tu kooperaci, jak toho týmu našich lidí, protože opravdu těch lidí na tom pracuje hodně ten okamžik a dělá v tom režimu 24/7, ať už jsou to administrativní pracovníci nebo směnoví lidi, ty to mají konec konců jakoby v popisu práce, ale ta administrativa do toho musí v ten okamžik skočit taky, takže jako já si té činnosti hrozně vážím. A hlavně jako opravdu oceňuju tu spolupráci mezi náma, MERem a státníma hmotnýma rezervama.
Děkujeme. Vždycky je důležitý, aby spolu ty instituce spolupracovaly a byly partnery. Ale v téhle souvislosti ještě teda jedna poznámka. Jak dalece je tedy spolupráce se státem a s Orlenem pro stabilitu rafinérie?
Tak ona není důležitá jenom pro stabilitu rafinerie, ale i té ekonomiky, jak jsem to zmínil, a vůbec situace, že jo? Protože teď využiju tvoje slova, které padly po schválení vlády, že ve své podstatě schválením zápůjčky není důvod k žádným cenovým šokům na českém trhu a tak dále. Takže jako já si myslím, že tahle ta spolupráce, a už jsem to zmínil já, jsme součástí kritické infrastruktury. Mm-hmm. Ta spolupráce musí být vždy jako na vysoký úrovni. Samozřejmě my jsme privátní sektor, vláda je státní správa, ale je to provázáno. Prostě jako je potřeba opravdu tu spolupráci mít nastavenou a umět si vysvětlit ty jednotlivé pohledy a ve své podstatě díky té spolupráci my de facto zabraňujeme, nevím, jestli slovo zabraňujeme správný, je takový tvrdý, jo, ale v tuhle tu chvíli řeknu, zabraňujeme i tomu, že ta česká ekonomika je stabilní a ten trh je stabilní.
Já jsem rád, že to zmiňuješ, protože já už jsem to řekl, váš podíl na trhu je poměrně vysoký, 40-50%, takže samozřejmě pokud má rafinérie v Litvínově nebo v Kralupech nějaký výrobní problém, to znamená nezásobujete plynule trh v Česku vyrobenými pohonnými hmotami, tak to samozřejmě může mít dopady. A to je jeden z těch argumentů, proč prostě stát se snaží velmi rychle reagovat. Ale pojďme možná ještě na jiné téma. Ten biznis rafinérský asi není vůbec jednoduchý, protože teď se hodně hovoří o alternativním energetickém mixu. Vlastně otázka je, jak dlouho ropa bude perspektivní, jaká bude spotřeba nafty, benzínu, olejů, dejme tomu v horizontu příštích 10, 15, 20 let. Jak to jako představitel českých rafinérií vnímáš? Co nás čeká v horizontu příštích, dejme tomu 15, 20 let z hlediska ropy, benzínu, nafty? Prostě z hlediska té vaší ekonomické činnosti, kterou děláte?
Ta odpověď zase by byla asi na dlouho, jo. Ale jako já pořád jako tu budoucnost naši, i přesto na to, že je tady tlak na, sám jste to řekl, změnu energetického mixu, je tady tlak na elektromobilitu a tak dále, stejně já tu budoucnost v nás pořád vidím, jo. Protože samozřejmě máme určité nějaké predikce, máme nějaké výhledy, jak by se ten trh s pohonnýma hmotama mohl vyvíjet, ale já poslední dobou používám takový porovnání, jo, protože Evropa díky geopolitické situaci je vidět, že prostě jako i změně pohledu třeba Ameriky při současné administrativě směrem vlastně pomoci v rámci NATO a tak dále, je ten pohled trošku jiná. Ta situace se mění a Evropa musí být soběstačná a orientuje se třeba i na ten obranný průmysl a tak dále. A já už jsem to zmínil. Ten náš biznis není pouze o benzínu a naftě. Ale máme tady armádu, a ten benzín a naftu podle mě bude potřebovat ještě pořád a v horizontu, protože asi si těžko nikdo z nás můžeme představit, že bude obranný průmysl nebo vozidla armády na jiný pohon než tyhle
tank na baterie. Jo,
přesně asi tak. Asi si neumíme dneska představit. Kamion taky, než bude mít schopnost dojet baterií někam tak, jak dojede dneska dieselový kamion a převeze zboží, tak je taky asi v tuhle tu chvíli zatím jako taková jako hra budoucno. A bez té chemie, já jsem říkal, že my neděláme jenom tu ropu, my děláme i ty plasty a tak dále. A tady já trošku řeknu, že se dneska mluví v Evropské komisi o tom, že, a my to říkáme nahlas, že ohrožený biznis dneska je ocelářství a ta chemie. Ale my chceme zbrojit, chceme být soběstační, ale bez toho ocelářství a bez té chemie bohužel ani nevznikne ta patrona, když to řeknu. Jo? Takže já se o tu budoucnost nebojím. Samozřejmě, jak už jsem zmínil na začátku našeho rozhovoru, je tam tlak na ty recykláty a tak dále. My se na to připravujeme. Je tady RED trojka, která má určit třeba zelený vodík v našich procesech rafinerských. Takže jako samozřejmě cílíme, víme, co se po nás bude chtít do budoucna, ale myslím si, že i vzhledem i stáří vozového parku, který Česká republika má někde kolem 15 let, v horizontu těch, jak ty jsi zmínil, já nevím, 10, 15 let, možná zaznamenáme pokles ve spotřebě jako domácností a tak dále, ale nemám pohonných hmot, jo, ale o ten náš biznis já jako strach nemám.
Čili vy do zelené transformace investujete, to už si tady jakoby říkal, ale vlastně, když to shrnu, tak ty říkáš takové poselství. Ropa je zatím základ, musí být vlastně bezpečně zajištěna pro chod vašich rafinérií, ale zároveň musíte investovat do nových technologií a to je vlastně váš denní chleba, to je ten váš jakoby biznis. Ještě možná jedna věc, taková trošku osobní, už jsme se tady bavili o tom, že si zažil několik krizí dodávek kolem ropy pro rafinérie. Co tě ty krize naučily osobně? Nebo jaké manažerské poučení jsi si z toho vzal? Nebo respektive jakou manažerskou výzvu máš v tomhle směru na stole?
Tak já vždycky říkám to první, že jako manažer je jeden člověk a já ho vždycky přirovnávám, já vždycky říkám, že když nefunguje ten tým, tak ten manažer nic nezmůže. Takže první je to o té týmové práci, o tom, že v tom našem biznisu a v naší firmě fungují lidi, na který se člověk může spolehnout. Protože ten manažer je, já vždycky tvrdím, takový ten kormidelník v té osmi veslici a když tam ta osmi veslice přestane pádlovat nebo ten jeden člověk přestane pádlovat, ten kormidelník může dělat, co chce. Takže první je to o tom mít jako opravdu ten tým, o který se můžeš opřít. A já si myslím, že to tak u nás funguje. Ta druhá je spolupráce, komunikace. Tudíž, zase už jsem to zmínil několikrát, komunikace, spolupráce s vládou, se státníma hmotnýma rezervama, s MERem, já myslím, že je na velmi vysoké úrovni a my si ji vážíme. Takže jako to je druhý faktor a ten třetí, jako to, co mě jako krize jakoby naučili, já se vrátím hodně zpátky. Jo. Já jsem zažil už jako v rafinerii, jako operátor zácviku, revoluční dobu, což znamená rok 90-91, kdy na té rafinerii jsme čelili tomu, samozřejmě byly v tom ty politické vlivy, kdy ta ropa z toho Ruska netekla, tehdejšího Sovětského svazu, a ten druhý ropovod nebyl. A musím říct, že když se vrátím v myšlenkách takhle hluboko, tak je vidět, že jako dva ropovody, spolupráce se státníma hmotnýma rezervama a zásoby na straně států velmi přispívají ke stabilitě. Takže jako já jsem za tohleto, kam jsme se jako Česká republika posunuli, že máme TAL, máme 90-denní zásoby jako ropy a pohonných hmot oproti roku, který já jsem začínal, tak jenom skvěle.
Teď si to, Milane, krásně shrnul. Bavili jsme se o minulosti, o současnosti, o budoucnosti. Samozřejmě bychom mohli pokračovat a věřím, že se k té naší diskuzi ještě brzo vrátíme. Jsem rád, že si mě i posluchačům osvětlil některé zákulisní věci v rafinériích. Ta tvoje práce není samozřejmě jednoduchá, na druhou stranu je to standardní manažerská práce, ale je potřeba říct prostě, že potřebujeme předvídatelnost, stabilitu a nikdo z nás vlastně nechce řešit nějaké ostrý krizové stavy nebo prostě něco úplně nepříjemného. Tak možná na závěr, co by si, když máme debatu o hmotných rezervách, co by si nám popřál, nám na státních hmotných rezervách, ale možná, co by si i popřál našim posluchačům a těm, kteří vlastně jsou uživateli těch vašich kvalitních produktů, to je taky potřeba říct si na závěr.
No, by to bylo hodně. Jako, státním hmotným rezervám bych chtěl popřát to, aby ve své podstatě ty státní hmotné rezervy byly v těch tankách a my jsme nepotřebovali. Takže jako to je asi to první, co je pro tu stabilitu asi nejdůležitější, což znamená měně, jak už jsem to zmínil, jsem rád, že je máme, opatrujme je, držme si je, měně, ať jsou k dispozici, použiju to slovo, abych se to, ale pokud možno, ať jsou v těch tancích a moc je nepotřebujeme. To je prvotní, co bych chtěl státním hmotným rezervám popřát. Posluchačům samozřejmě to, aby ten trh byl pořád takhle stabilní, jak je. Takže jako, a to si myslím, už jsme to tady zmínili několikrát, díky té spolupráci stabilní je, my se o to snažíme a společnýma silama a já věřím, že v tom budeme pokračovat. Takže a aby se lidi jako, nebo aby se vůbec jako všichni do nás poslouchají, nebáli té budoucnosti. Já si myslím, že budoucnost, a já nemám rád to, že když se říká jako krize nebo ty negativní věci se vytahují na povrch, já vždycky používám to bohužel anglické slovo, který řeknu znovu. Život je ten challenge, a to mám možná i na LinkedInu jako poznámku, a každá krize může každýho z nás posunout do těch lepších zítřků, jak se říká, nebo do té budoucnosti. Já bych chtěl popřát všem hlavně zdraví a hlavně, ať teda jako pořád je ta stabilita taková, jaká je teďko.
Milane, díky moc. Jsem velmi rád, že jsi přijal pozvání. Myslím, že jsme ukázali, že ropa není jenom komodita na burze, ale že bez ropy vlastně se Česká republika stále neobejde. A možná jsme se dotkli i tématu, které hovoří o připravenosti, o tom, že připravenost na krize není samozřejmost. A já bych rád ještě poděkoval všem, kteří se na té připravenosti, na ty krizové stavy podílí. No a tobě a Orlenu, ať se daří.
Já děkuju za pozvání a budu se těšit na další spolupráci. Děkuju.